Zakázka za miliardy. Česko potřebuje prodloužit pronájem stíhaček Gripen o 8 let. Masivní ruský útok na ukrajinské elektrárny. S prezidentem Zelenským se v Litvě sešel Petr Pavel. Proměna České pošty. Porušení pobuček snížila ztrátu a rozdělí se na dvě části. I dnes přinášíme s Michalem události a vítáme vás.
S Marcelou za celou redakci přejeme dobrý večer.
Česko vyjednává o další velké armádní zakázce. Se Švédskem chce dohodnout prodloužení pronájmu Gripenu až do roku 2035. Tedy do doby, než bude mít kompletní náhradu už objednané americké stroje F-35.
Provoz stávajících stíhaček je zatím domluvený do roku 2027. Navíc budou potřebovat modernizaci, aby zůstaly kompatibilní se systémy spojenců v NATO.
Je to plánovaná modernizace, která by se musela dělat bez ohledu na to, jestli se Česká republika rozhodla nakupovat nějaké nadzvukové letouny. Se Švédy se to vyvíjí dobře a věřím, že do konce roku budou všechny potřebné kontrakty uzavřeny.
Stát momentálně platí za pronájem 1 700 000 000 korun ročně. Letka ale stárne a ministerstvo obrany signalizuje, že to může být i víc. Pokud by se smlouvu prodloužit nepodařilo, Česko by podle opozice přišlo o část protivzdušné obrany a muselo by žádat o pomoc sousedy.
14 strojů z Čáslavy působili i v Pobaltí a na Islandu. Teď kromě českého nebe chrání i to slovenské.
Na lítání je to hrozně příjemné, bezpečné, jednodušší než ty staré stroje, ale uvolňuje to tu kapacitu pro plnění těch taktických úkolů.
Prvních 6 letadel JAS-39 Gripen přiletělo do Čáslavy.
To bylo v dubnu 2005. V ochraně vzdušného prostoru nahradili MIGI 21 ani ne čtvrt roku poté. Teď už to bude 19 let.
Cvičili jsme vzdušný manévrový boj jeden na jednoho.
Ten Gripen, který jsem měl možnost pilotovat v roce 2005, když se přelítalo do České republiky, a ten Gripen, který teďka tady za náma stojí a on vypadá pořád stejně, ta obálka je stejná, ale softwarový upgrade, to všechno probíhalo v minulosti, probíhá teď a bude probíhat i do budoucna.
Vláda už jednou pronájem Gripenů prodlužovala. Byla to ta Sobotkova v roce 2014, která původní 10letý kontrakt nahradila novou smlouvou do roku 2027 s opcí na další 2 roky. Už tehdy byla součástí balíčku modernizace, včetně nočního vidění nebo schopnosti ničit pozemní cíle.
Ministryně obrany chce, aby si Česko mohlo letouny dál pronajímat až do roku 2035. Podle ní stárnou a proto bude potřeba do nich taky víc investovat. Modernizace se má týkat zbraňových systémů, komunikace nebo tankování za letu.
Byly zahájeny počáteční rozhovory, po ještě dořešení nějakých formalit budou zahájeny oficiální. Všichni pracují s tou variantou, že by do konce roku mohla být dohoda uzavřená.
Opozici bude zajímat hlavně cena. Teď čeká na podrobnější informace. Podle šéfa sněmovního branného výboru byla ale chyba nejednat o prodloužení Gripenů dříve, už při rozhodování o F-35.
Uvidíme, co se jim podaří. Mě bude zajímat, kolik bude stát v tom základním srovnatelném, to znamená nájem 14 Gripenů, výcvik pilotu a základní servis, abychom si mohli porovnat porovnatelné.
Snažíme se tedy se Švédy samozřejmě vyjednat co nejpříznivější podmínky pro českou stranu, ale na druhou stranu chápeme, že tím, že těch letounů provozovaných je poměrně málo, tak je to samozřejmě náročnější.
Dlouhodobě neutrální Švédsko před měsícem vstoupilo do NATO jako 32. člen aliance. České armádě má dodat i další potřebnou výzbroj. Bojová vozidla pěchoty za 60 miliard. Martin Schneider a Milan Brunslík, Česká televize.
Kromě Česka létají Gripeny samozřejmě doma ve Švédsku a taky v Maďarsku. Mimo Evropu je používají Thajsko, Jihoafrická republika a Brazílie. Ta pořizuje nejnovější variantu Gripen E.
Česká armáda chtěla původně 24 strojů. Nakonec má 12 jednomístných a 2 dvoumístné. Je to důsledek vládních škrtů po povodních roku 2002. Zdejší nebe hlídají skoro 19 let. Nahradili sovětské MIGI.
O nejmodernější verzi stroje se mluví jako o letounu 4,5. generace. Vláda ale loni v září schválila a ministryně Černochová letos v lednu stvrdila nákup 24 stíhaček generace 5. už zmíněných amerických F-35. Ty má anebo pořizuje taky řada dalších aliančních zemí. První z nich mají v Čáslavi přistát v roce 2031. O 4 roky později je vojsko chce mít kompletní a plně bojeschopné. Na úvod vše. Za chvíli nabídneme třeba reportáž o investicích do obchodních center v Česku a o tom, jak se mění zájem zákazníků o ně.
Petr Pavel se ve Vilniusu sešel s Volodymyrem Zelenským. Ukrajinský prezident poděkoval Česku za iniciativu na zajištění munice pro napadenou zemi. Oba se účastnili summitu Trojmoří. Ten se koná v den, kdy Rusko znovu masivně útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Elektrárna zásobující hlavní město je zničená. V Mykolajivu raketa později zabila 4 lidi a 5 jich zranila. Obranu má posílit kontroverzní návrh zákona o mobilizaci, který v Kyjevě jasnou většinou schválili poslanci.
Blízcí sousedi na příletové dráze a poté i přímo u jednacího stolu summitu Trojmoří. Česko s Ukrajinou mají k sobě stále blíž i díky postupující iniciativě na nákup munice pro Kyjev.
Prezident Zelenský zdůraznil, že potřebují především munici ráže 155 a z pohledu počtu čím více, tím lépe. A to je také naší snahou.
A podle prezidenta se daří neustále další munici pro Ukrajinu nacházet. Tvrdí, že už se podařilo celkem identifikovat na 1 000 000 kusů.
Do konce června tam bude dodána poměrně velká část a ten zbytek té munice by tam byl dodán do konce roku 2024.
Jednat musí Západ rychle. Volodymyr Zelenský při jednání s Petrem Pavlem i ostatními partnery varoval, že Moskva chystá na letní měsíce další ofenzivu. A munice není to jediné, co Kyjevu chybí.
Nečekaná účast Volodymyra Zelenského na summitu Trojmoří s ještě naléhavějším, ale tradičním vzkazem. Kyjev potřebuje prioritně pomoci s ochranou ukrajinského nebe.
Není to jen pro Ukrajinu, ale pro evropskou bezpečnost.
Potřebu protiletecké munice ukázal další koordinovaný ruský úder 82 raketami a drony na 5 regionů. Trypilská tepelná elektrárna pokrývá přes polovinu spotřeby proudu v hlavním městě a zásobuje i Žitomír a Čerkasy. Zásah jí podle úřadů zcela zničil. Poškozené jsou i elektrárny ve Lvovské, Charkovské a Ivano-Frankivské oblasti. Rusko rozvodnou soustavu devastuje od 22. března. Kyjevané nastoupili na naučenou bezpečnostní rutinu. Dospávali noc v chodbách metra. Obranyschopnost má posílit krok ukrajinského parlamentu. Schválil návrh zákona o mobilizaci. Vloni generální štáb vyčíslil potřebu posil na 500 tisíc mužů.
Bez ohledu na to, kolik pomoci dostaneme, bez ohledu na to, kolik zbraní máme, chybí nám lidé. Technika sama nepojede, zbraň sama nestřílí a dron sám nepoletí.
Zákon musí podepsat prezident Zelenský. Kontroverze budí tím, že ruší limit na délku působení na frontě.
Za devěčnou službu nikdo sám dobrovolně neprojde v armii.
Vlaječky v centru Kyjeva symbolizují padlé. Podle generála, který poslance oslovil, čelí vojáci na východě 7- až 10násobné ruské početní přesile. Z Litvy Barbora Maxová a z Prahy Milada Megrátová, Česká televize.
Europoslanci vyzvali Evropskou komisi, aby zrušila jmenování Markuse Pípra do funkce zmocněnce pro malé a střední podniky. Mají podezření, že mu k získání postu dopomohla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta je ze stejné německé strany. Podle médií přitom vyšla z konkurzu nejlépe česká europoslankyně Martina Dlabajová. Proměna míst, kde se nakupuje ve velkém. Pro nová obchodní centra už není ve městech prostor. Provozovatelé tak modernizují a rozšiřují ta stávající. Rychle v Česku naopak přibývá takzvaných nákupních parků. Združují několik prodejen s vlastním vchodem a společným parkovištěm. Vznikají i v menších obcích.
V tomto pražském centru mohou lidé nakupovat téměř 30 let. Teď ho čeká už druhé rozšíření o nové obchody a restaurace.
Tady vlastně vedle kina bude postaven vlastně nová část podlahy a v našem okolí bude právě ta restaurační zóna s 22 restauracemi. Důležitost vlastně zábavy a restaurací se postupně zvyšuje.
Společnost provozuje v tuzemsku 3 obchodní centra a změny plánuje ve všech.
Budeme reagovat na obecný trend digitalizace. Dřív začínala cesta zákaznická, když vstoupil do centra, což k tomu už aktuálně tak určitě není. Zákazníci si připravují svoje nákupy už doma, sledují věrnostní programy, koukají se na webové stránky.
Nejstarší obchodní centra v České republice mají přes 20 let dneska. V průběhu každých 7-10 let dojde k obměně toho vybavení vnitřního a atraktivnění pro zákazníky.
Klasická obchodní centra tvoří přes 2/3 maloobchodních ploch v Česku. Outlety zabírají 2%. Zbytek připadá na nákupní parky.
Podíl nákupních parků na celkovém objemu maloobchodních ploch v tuzemsku vzrostl za posledních 5 let podle odborníků o 5% bodů. Loni v prosinci otevřel třeba tento v Úvalech u Prahy.
Celkem je v tuzemsku 265 retail, neboli nákupních parků. Obchodních center je zhruba polovina.
Retail parky využívají toho, že jsou dostupnější, jsou jednodušší koncept a dají se realizovat i v menších městech.
V přepočtu na 1000 obyvatel je jich nejvíc v Olomouckém kraji, druhé místo drží Vysočina. Nejméně jich má Liberecko nebo Praha. Přibývat ale budou i v dalších letech. V nejbližší době hlavně ve Středočeském kraji a na jihu Čech. Jitka Fialková, Česká televize.
Česká vláda plánuje od příštího roku lepší spojení sociální a zdravotní péče. Počítá s tím novela, kterou má kabinet projednat v květnu. Dnes ji představili příslušní ministři. Nově by tak mohla vznikat lůžka právě pro ty, kteří potřebují jak ošetřování, tak sociální služby.
Jsme vytvořili jednak jasné legislativní zázemí pro to, abychom tyto dvě složky dokázali nastavit tak, aby byly ve prospěch toho člověka. Vytvořili jsme proto nástroje, které jasně říkají, za jakých podmínek a také za jakým financováním.
Je to úprava financování a posílení financování cestou zdravotní pojišťovny a zvýšení rozsahu péče, kterou mohou poskytnout zdravotníci na těch sociálních lůžkách.
Změna má umožnit poskytování komplexní péče v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných nebo například domovech pro seniory. Zástupci opozice chtějí ještě počkat na detaily. Podporu návrhu ale nevylučují.
Se už dlouho volalo po tom, aby sociálně zdravotní lůžko tady bylo a vím, že i my jsme v minulém volebním období potom šlapali a pokud se tady k tomu došlo tady tímto způsobem, tak já budu jenom rád, jenom jsem zvědavý samozřejmě na ty podmínky.
Okresní soud v Liberci poslal do vazby 2 ze 7 obviněných, které detektivové zadrželi v úterý. To provedli prohlídky na magistrátu města, v domech místních politiků a sídlech stavebních firem. Vyšetřovatelé zajímají 3 různé kauzy, v nichž se podle nich pojí několik trestných činů. Případ sleduje Barbora Silná. Ví se, Barboro, koho přesně tedy soud do vazby poslal?
Soud poslal do liberecké vazební věznice Josefa Nadrchala, majitele společnosti zajišťující inženýring, a také úředníka libereckého magistrátu Lukáše Hübnera. Oba jsou spolu s dalšími 4 obviněnými viněni v kauze veřejných zakázek zajišťujících opravy komunikací. Soud je poslal do vazby mimo jiné proto, že tu existuje obava, že by mohli ovlivňovat vyšetřování a nebo svědky. Naopak, koho soud do vazby neposlal a policie o to ani nežádala, je náměstek libereckého primátora za ODS Petr Židek, který čelí obvinění z přijetí úplatku a také zneužití pravomoci úřední osoby. Právě v této kauze chce podle krajské státní zástupkyně Kateřiny Doušové zítra vyslechnout policie také Petra Syrovátka, což je majitel jedné z největších stavebních firm v Česku. U něho také doma a ve společnosti provedli policisté v úterý domovní prohlídky a podnikatel je v zahraničí a s orgánečnými v trestním řízení spolupracuje. Kriminalisti také v úterý kontaktovali libereckého hejtmana, a to ve třetí kauze, a žádali, respektive chtěli u něho doma domovní prohlídku. Nakonec se podle slov hejtmana spokojili s tím, že zabavili jeho mobilní telefon a také notebook. V této kauze nebyl zatím nikdo obviněn a souviset má s záměrem hejtmanství vybudovat v Ralsku solární elektrárnu.
Benzín a nafta rychle zdražují. Natural je v průměru skoro za 40 korun, tedy nejvýš za půl roku. Za týden cena poskočila o 68 haléřů. Palivo do dieselových aut stojí přes 39,10. Nejvíc platí tradičně řidiči v Praze, nejméně na Ústecku. Během dubna čekají analytici další růst. a od pohonných hmot k surovině, z níž většinově pocházejí, tedy k ropě. Česko zatím stále z větší části využívá tu ruskou. Odpojit by se o ní mohlo v půlce příštího roku. Státní společnost MERO dokončila hlavní fázi modernizace ropovodu IKL ze západu a zároveň se zvětšuje taky kapacita TALu z italského Terstu.
Míří sem všechna ropa, kterou Česko potřebuje. 17 nádržemi jí každý rok proteče na 7,5 milionu tun. Ta proudící západním ropovodem se ale musí skladovat odděleně od ropy z východu. Mají totiž jiné vlastnosti.
Pro ukázku jsem tady vzal dvě nosné ropy, které přepravujeme. Jedna je ropa ruská, která přetéká ropovodem Družba, která je těžší, srnatější, má jinou barvu, má jinou viskozitu. V pravé ruce mám ropu CPC, což je ropa lehká, právě ropa, která je dodá na tou západní cestou. Je to vidět jiná barva, daleko nižší viskozita, nižší obsah síry.
A právě nízkosírná ropa má být do budoucna jediným typem pro Česko, i když se hůř skladuje a tak se bude muset častěji míchat. Teď sem stále většina ropy, necelých 60%, proudí ruskou Družbou. Zbytek přitéká z Itálie ropovodem TAL, respektive německo-českou větví IKL. Ta končí přímo v těchto trubkách v centrálním tankovišti v Nelahozevsi. Ropa odsud nejdřív teče do nádrží a teprve potom se přečerpá do rafinérií. Do konce roku by nová technologie měla umožnit čerpání napřímo.
Shodou okolností v současnosti probíhá plánovaná odstávka rafinérie a není potřeba čerpat, takže v těchto dnech v podstatě opravdu běží svářické práce a tohle jsou součástí věcí, které opravdu chceme do konce roku dokončit.
Do stejné chvíle mají být hotové i technické úpravy samotného TALu. Po dokončení přivede ropovod do Česka celkem 8 milionů tun suroviny ročně. Západní cesta by tak měla být technicky už od ledna připravena pokrýt celou tu zemskou spotřebu.
Nicméně počítáme ještě schvalovací proces. Může být pár prvních měsíců roku 2025 ještě překryv, než se všechny ty formální kroky učiní, ale potom už předpokládáme, že již zbytek roku 2025 a další už bude skutečně bez ruské ropy.
Ta by se neměla dostat ani do přístavu v italském Terstu, kde ropovod TAL začíná. Od konce roku 2022 totiž platí zákaz na dovoz ruské ropy do Evropy námořní cestou. Do Itálie naopak míří ropa hlavně z Azerbajdžánu a Spojených států. Nina Ortová, Česká televize.
Ochránit spotřebitele před prudkým růstem cen elektřiny a taky urychlit stavbu nových zdrojů. To jsou hlavní cíle unijních předpisů, které schválil Europarlament. Revize trhu s elektřinou a plynem vznikla v minulém roce. Byla to reakce na energetickou krizi. Víc přímo z Bruselu teď Petr Obrovský. Jak Unie plánuje vylepšit postavení spotřebitelů, tedy hlavně domácností nebo malých firem?
Spotřebitelé by měli dostat na výběr víc typů smluv, včetně těch dlouhodobých s pevnou cenou. Právě tak je chce 27. ochránit od prudkých výkyvů na trzích krátkodobého, takzvaně spotového charakteru. Zranitelné zákazníky taky nebude možné úplně odpojit od proudu díky dodavatelům poslední instance. Tento institut, který Česko uzná, bude platit plošně v celé EU. A Unie bude mít nově i možnost v případě krizové situace na trhu s elektřinou vyhlásit mimořádná opatření a národní vlády budou moci zasáhnout třeba zastropováním cen. Cílem revize trhu je taky omezit závislost na fosilních palivech při výrobě elektřiny, především na plynu, a to výstavbou nových zdrojů. Pro Česko je klíčové, že nejenom solárních a větrných, ale taky jaderných. Státy budou moci investory lákat třeba garantováním výkupních cen proudu. Kromě toho se dnes v Europarlamentu debatovalo taky o Slovensku. Poslanci navázali na debatu z ledna, kdy schválili rezoluci, ve které vyjádřili obavy z toho, že změny v trestním právu prosazené vládou Roberta Fica oslabí schopnost slovenské justice potírat korupci a chránit evropské peníze. Dnešní debata přilákala výrazně míň zákonodárců, především ty slovenské. Komisař pro spravedlnost ale ujistil, že Brusel situaci pečlivě sleduje, a to i s ohledem na chystané změny v postavení veřejnoprávní televize a rozhlasu. Zatím preferuje s Bratislavou jednání předtím, než přistoupí k tvrdším krokům, jako je třeba návrh na zmrazení eurofondů.
Vietnamská realitní magnátka, která se podílela na největším bankovním podvodu v historii země, dostala trest smrti. Truong My Lan se svými komplici zpronevěřila v přepočtu 295 miliard korun. Soud ji uznal vinou za porušení bankovních pravidel a uplácení bankovních úředníků. Česko zná vítěze ankety Památka roku. Ocenění za obnovu historických objektů získala záchrana jízdárny v Tachově, které hrozila demolice, a taky oprava kaple Bolestné Matky Páně v Jevíčku na Svitavsku. Radnice k tomu dostali i odměnu 150 tisíc korun. Cenu pravidelně uděluje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Potud národ svůj, pokud šetří svých památek. Výroku Karla Jaromíra Erbena ve Sdružení historických sídel rozumějí. Památku roku letos vybírali ze 43 krajských nominací.
Hrozně důležité je ten příběh toho objektu. Proč se vlastně ten objekt obnovoval, kdo si to přál, jak na to byly získávány finance.
Památka roku 2023, jízda na Vesnici, Tachově.
Po druhé světové válce začala jízdárna chátrat. Jediný hlas jí před 27 lety v tachovském zastupitelstvu zachránil od hrozby demolice. Poté město památku zrekonstruovalo.
Je to krásný, hlavně se mi to líbí teda zvenku. Hrozně mi to připomíná jako menší verzi Hluboký.
Záchrana jízdárny generála Alfreda Windischgrätze z 19. století vyšla na 175 milionů. Stavba je národní kulturní památkou.
Příběh je to jak z hollywoodského filmu, opravdu jsme měli památku, která byla podpírána kvůli, aby se nerozpadla. Bylo to 8 složení zastupitelstva, co se vystřídalo v průběhu té rekonstrukce 23 let a kdyby kdokoliv z nich polevil, tak to nebylo.
Oprava druhé vítězné památky kaple u kostela na Nebevzetí Panny Marie v Jevíčku stála 615 tisíc. Pro římskokatolickou církev ji zajistila zdejší radnice.
Restaurátoři museli především opravit, restaurovat tady tyto vlastně umělé mramory v kapli. Dále vlastně byl obnoven strop, který byl původně černý, teď je v té krásné jako nebeské modré barvě.
Barokní kostel stojí v Jevíčku od 18. století. Kapli s rodinou hrobkou salmů a pak Herbersteinů k němu přistavili.
Je to jedna z největších veřejných budov ve městě a si myslím, že veřejné budovy mají být v dobré kondici.
Na 200 členů sdružení bude do zítřka debatovat ve Vysokém Mýtě o dopravě v historických sídlech. Problémy zažili sami. Zaparkovat na setkání byl úkol neřešitelný. Jan Petele a Vlastimil Weiner, Česká televize.
Trik internetových podvodníků. Citlivé údaje získávají od lidí pod falešnou hlavičkou finančního úřadu. Policie eviduje stovky případů. Přiblížíme.
Česká pošta snižuje ztrátu a chystá další změny. Jak se to dotkne zákazníků a proč se v obcích nedaří sehnat poštovní doručovatele? Řekneme kolem 7:30.
Přes 4 hodiny ostrých sporů přinesla mimořádná schůze poslanců. Vyvolalo ji opoziční ANO a chtělo mluvit o kauzách koaličních politiků. Dolní komora ale nakonec neschválila program. Hned na začátku jednacího dne taky složil slib nový zákonodárce SPD Marcel Dlask. Nahradil zesnulého Jaroslava Baštu.
Přihlášek o slovo ráno netradičně spíš ubývalo.
Pan premiér stahuje svoji přihlášku. Dále zde mám přihlášku pana ministra Stanjury, Jakub Michálek, také není.
První nakonec vystoupil předseda hnutí ANO. Mluvil o penězích premiéra v podnikatelské družstevní záložně, kauze Dozimetr nebo financování hnutí STAN.
Vládní strany spolu svorně kryjí vlastní korupci a klientelismus za každou cenu. Protože korupce, klientelismus, peníze, koryta, to jsou ty pravé hodnoty, které ODS, TOP 09, STAN, KDU, ČSL a Piráti spojují.
Nejsem ze stejného světa jako vy, pane předsedo Babiši. Moje svědomí je čisté a nejsem ani paranoidní a netrpím přesvědčením, že všichni víceméně lžou, kradou, podvádějí.
Podle Petra Fialy opozice útočí na vládu i kvůli tomu, že se začíná české ekonomice dařit.
I ta inflace, kterou jsme se potýkali v prvním roce našeho vládnutí, byla jednoznačně důsledkem neodpovědné politiky, zejména neomezeného rozhazování peněz Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou.
Víte, kolik stál tenhle rohlík za Babiše? Korunu 70 až korunu 90. Kolik stojí za Fialy? 2,70 v Lidlu, 2,90 v Tesku.
Šéf SPD ve zhruba 10-minutovém vystoupení mluvil třeba o posílání pomoci na Ukrajinu, která se brání ruské agresi.
Zcela nespochybnitelně je zločin brát českým občanům a českým firmám peníze a posílat je do cizí země v zájmu cizí mocnosti, ve jménu zachování hegemonie jedné velmoci.
V momentě, kdy řekneme, že budeme tam posílat zbraně, Ukrajina padne, tak tím říkáme, že má vyhrát Rusko.
A to si v žádném případě jako koalice nemyslíme.
Opozice podle očekávání nenašla podporu pro schválení schůze, kterou sama nazvala vymlčené korupční kauzy vládních stran.
Premiér vystoupil, všem vysvětlil, jak se mají strašně dobře. Na žádnou z našich otázek neodpověděl, potvrdil, že je naprosto odtržený od reality a nám nezbývá, než se ptá dál.
Opozice klade otázky a ministři a premiér odpovídá a byl-li porušen zákon, tak je to otázka orgánu činných trestním řízení, nikoli v poslanecké sněmovně, protože to není vyšetřovací orgán.
K podobné debatě se sněmovna sešla z podnětu hnutí ANO už začátkem února. Jednání skončilo stejně. Martin Schneider a Vítězslav Komenda, Česká televize.
Nad Českem visí hrozba další miliardové arbitráže. Oznámení o sporu poslala v lednu ministerstvu financí švýcarská firma Tovit s tím, že stát narušil její investici. Resort dokument analyzuje. Podle serveru Hlídací pes vedou kořeny ke kauze Diag Human. Tato společnost se zatím bez konečného verdiktu domáhá peněz za neuskutečněný obchod s krevní plazmou. Stát neuspěl, ale odvolal se. Tovit figuruje taky v případu tří lidí, včetně podnikatele Jana Světa, obviněných z krácení daně. Všichni vinu odmítají. Zemřel O.J. Simpson, bývalý hráč amerického fotbalu, moderátor a herec. Skon oznámila rodina. V 90. letech byl obviněn z brutální vraždy bývalé manželky a jejího přítele. Přímé přenosy z procesu sledoval celý svět. Porota ho nakonec osvobodila. Civilní soud mu ale později nařídil zaplatit pozůstalým mnohamilionovou náhradu škody. Od začátku měsíce přibývá podvodů, jejichž strůjci se vydávají za finanční správu. Cílí na lidi, kteří si chtějí vyzvednout přeplatek na daň, ten přitom chodí automaticky, a kradou přitom citlivé údaje k bankovním účtům.
Poslední přípravy, než padne klapka. Tohle ale není filmový set. Jsme v budově policejního prezídia, kde právě natáčí informační video o nové vlně podvodů.
Finanční úřad po vás žádné údaje nežádá.
Přeplatek na dani vám vrátí sám.
Kolik těch případů se teď zaznamenali v poslední době, v tom posledním měsíci, právě s tímhletím přeplatkem?
Určitě jsou to stovky případů. Ono se to je nabízí, protože podvodníci v tomto případě využívají konce zúčtovacího daňového období.
A takhle podvod začíná. SMS zprávou s přiloženým odkazem.
Když mi přijde takováhle SMSka a já ten odkaz rozkliknu, tak co uvidím?
Ten moment se prokliknete do portálu Moje daně, do falešného portálu. Využívají velmi propracované logo, správné fonty i barvy finanční správy. Jediné, co vás může upozornit, je, že v tom prvním prokliku my vás neinformujeme rovnou, že máte přeplatek na dani.
Po zadání bankovních údajů na falešné stránce získají podvodníci přístup k účtu oběti. Úřad proto radí na žádné odkazy, které přijdou SMS-kou nebo e-mailem, neklikat.
Vy, když podáte daňové přiznání, tak tam automaticky podepisujete, že žádáte o případný přeplatek a nemusíte už proto nic činit.
Trestných činů v online prostředí přibývá. Pachatelé kombinují různé formy podvodů. Často se vydávají za falešného bankéře, s obětí telefonují i hodiny a někdy zmanipulují natolik, že nevěří ani skutečným policistům, jak ukazuje případ z loňského září.
Je tady starší pán a už 20 minut u Bitcoinmatu a rve tam 2000.
Díky tomuto telefonátu všímavé kolem jdoucí se policistům podařilo včas dostat k 63-letému muži. Podvodníci mu namluvili, že jeho účet je v ohrožení a peníze má převést jinam.
Ti podvodníci ho měli stále na drátě, na telefonu, a pořád mu hovořili, že ať nám nevěří, že my jsme falešní policisté.
Oběti těchto trestných činů, zejména různých online podvodů, jsou různého věku, různého vzdělání a nesouvisí to rozhodně se jejich inteligencí.
I proto vydává policie vlastní informační videa, vybudovala síť preventistů a spolupracuje třeba i s youtubery. Podvodníci totiž neustále přichází s novými metodami, jak člověka obrat o peníze. Klára Ješnová, Česká televize.
Česká pošta hospodařila loni sice v mínusu, přesto viditelně líp. Ztrátu snížila na 756 milionů, to je asi o miliardu míň než rok předtím.
Za lepším výsledkem stojí hlavně propuštění asi desetiny kmenových zaměstnanců a taky rušení poboček. Peníze do rozpočtu přináší i rozvoz balíků. Ten ale ještě letos převezme balíkovna, která se má příští rok od České pošty úplně oddělit.
Jedno z největších třídících center České pošty. Kapacita této linky v Mošnově je 12,5 tisíce balíků za hodinu. Denně jich tu zpracují až 300 tisíc. Zásilky automatická linka třídí podle čárových kódů.
Prostorový skener přečte čárový kód, vyhodnotí informaci a zatřídí ten balík na správnou pozici.
Kromě vnitrostátních zásilek ze tří krajů třídí v Mošnově i balíky z Asie.
Třídící centrum Mošnov zpracuje v současné době 50 tisíc a více zásilek za 24 hodin z Číny, které potom putují do celé České republiky.
Zásilky potom z logistického centra, které má plochu 30 tisíc metrů čtverečních, může najednou odvážet 30 kamionů a 38 dodávek.
Právě divize balíkovny by se měla příští rok od České pošty oddělit a začít vydělávat sama na sebe.
Balíkovna bude akciovou společností, bude se zabývat vlastně logistikou balíkových zásilek a zároveň bude poskytovat i některé služby pro Českou poštu.
Balíkovna dneska drží zhruba jednu třetinu tržního podílu na trhu balíkových služeb a jejím klíčovým úkolem bude tento podíl udržet, služby modernizovat.
Teď mohou zákazníci v rámci balíkovny podat zásilku na 8,5 tisíci místech.
Do budoucna plánujeme navýšení na 10 tisíc. Expanze se bude soustředit zejména na balíkoboxy.
Roznos listovních a peněžních zásilek bude dál zajišťovat Česká pošta. Na jejich pobočkách by v budoucnu navíc mohli klienti třeba vložit hotovost na jakýkoliv bankovní účet. Doteď pošta spolupracovala jen s ČSOB. Redakce Hana Vorlíčková, Česká televize.
Současnou síť poboček chce podnik zachovat. V Česku má zůstat 2900 pošt. Zvyšovat ale hodlá počet pošt partner. Stávajících 900 letos rozšíří na 1000 a později přibude až 500 dalších. Pošta se dlouhodobě potýká s poklesem počtu vnitrostátních zásilek. Před 6 lety doručila skoro 440 milionů psaní. Loni už jen 250 milionů. A letos čeká propad o další pětinu. Navíc se potýká s nedostatkem doručovatelů. Náročnou práci chce dělat málo kdo.
Je před 8 hodinou ranní a Helena Vítů má už přetříděné a srovnané zásilky po jednotlivých adresách. Vyráží do terénu. První zásilky doručuje přímo v Telči na náměstí a pak v okolních čtvrtích.
Je to pohlednice z ciziny a někdo svým blízkým posílá své zážitky, které tam napsal ručně, což je v dnešní době velice vzácný.
Prosím.
Dobrý den, pošta. Mohla bych poprosit o dveře?
Fyzická zdatnost nesmí chybět. Denně doručí i 60 zásilek a běhání po schodech k tomu patří.
Já mám moc ráda pohyb a tohle mě naplňuje. Setkávání s lidmi spojený s pohybem, to je proč prostě takový to moje.
Dřív jich na pobočce bylo 30, teď musí stejné množství práce zvládnout 12 lidí. Nový se nehlásí.
Dobrý den, budu potřebovat Dobrý jeden den. Podpis.
Jen během dopoledne zvládla oběd 6 vesnic v okolí Telče.
Jezdím asi 105 až 120, 130 kilometrů podle denní pojízdní trasy.
Doručuje 12 let, před 7 lety chtěla kvůli změnám v práci odejít. Nakonec zůstala.
Je 14 hodin a Heleně Vítů práce v terénu právě končí. Čekají ještě zpracování agendy přímo na pobočce v Telči. Domů odchází v 15 hodin a zítra na novo. Blanka Poulová, Česká televize Vysočina.
K lidem do obcí jezdí i mobilní pošta. Ne, ale do všech celý rok. Trasy se střídají. V budoucnu by se počet poštovních vozů mohl zvýšit. Nahradili by ty kamenné pobočky, do kterých chodí minimum zákazníků.
Takže obráceně.
Nejdřív musí připojit kabel do elektřiny, kterou si bere Česká pošta od obce. Tím zprovozní poštovní systém v autě, který funguje jako pojízdná pobočka.
Takže teď je takhle připravená přepážka pro klienty.
Jsme schopní vám vzít jakoukoliv poukázku, inkaso.
Taková auta posílá podnik různě po českých regionech. Trasy se střídají zhruba po 3 měsících v místech, kde kamenná pošta nikdy nebyla.
Nebo ji využíváme i v takových výjimečných případech, jako třeba byl hurikán na Moravě.
Třeba tady v Chaloupkách na Berounsku, ale zrovna o službu nemá nikdo zájem.
Mohu v rámci našich internetových spojení vykonat i nějakou jinou práci.
Co třeba využíváte?
Jenom složenky.
Složenky.
Inkaso.
Jo, a dneska nemáte co?
Nemám co, ještě nemám inkaso.
Tak jedeme, jestli se mnou nebojíte, já s tím nemám problém.
Pracovnice pošty přejíždí do další obce, musela si zvyknout na větší auto.
Ze začátku to opravdu byla secakrajiná věc, secakrajiná liga. Musím couvat a to dělám dost nerada.
Ale ani v Jivině nikdo ze zákazníků za celou dobu nepřijde.
Já se obávám, že
to asi není služba zajímavá pro nás teda. To je zbytečný.
My bychom rádi, aby nám ty pošty nestály, to je to důležité. Nemá smysl mít mobilní poštu zaparkovanou někde na dvoře.
Naopak uvažuje, že počet mobilních pošt ještě zvýší. Celoročně by měli jezdit tam, kde zruší kamennou pobočku. Martin Donát, Česká televize.
O specifikách České pošty vše. Za chvíli třeba ukážeme v Událostech testování speciální deky, která dokáže ochránit před malým požárem a dokonce ho i uhasit.
Koalice a opozice se shodly na dílčích úpravách zákona, které mají krajanům v cizině umožnit korespondenční volbu. Společně připraví pozměňovací návrhy. Ústavně právní výbor sněmovny by je mohl probrat 24. dubna.
Takže se bavíme o tom, že budou třeba 3-4 ty pozměňovací návrhy. Jsme našli minimálně shodu v poměrně důležitých úpravách a když budu jmenovat namátkou třeba 1, 2, 3 z nich, tak je to především například účast politických zástupců v komisích na zastupitelských úřadech.
Koalice chce, aby na druhé čtení v dolní komoře došlo během května. Opozice ale nevylučuje obstrukce. Vadí třeba to, že novinka má platit už pro příští sněmovní volby.
My určitě budeme dál vystupovat proti tomuhle zákonu. Chceme, aby to veřejnost věděla, protože i to je smysl někdy parlamentních obstrukcí, aby proběhla i nějaká veřejná debata, aby to neprošlo téhle koalici jenom tak.
Slovensko nabídlo Ukrajině další stroje na odminování. V Michalovcích jednaly kabinety obou zemí. Chtějí posílit dopravní a energetické spojení, podepsali společná memoranda hlavně o praktických projektech v příhraniční. Rozdílné názory ohledně řešení války to ale nesmazalo.
Až 180 tisíc kilometrů čtverečních. Ukrajinské území velké jako půlka Německa je poseté minami. Odstranit nástrahy války potrvá desítky let. Jedno z hlavních témat mezivládního jednání na východě Slovenska.
Ukrajina potřebuje pomoc a Ukrajina potřebuje prejaviť solidaritu. A na to jsme tu. Samozřejmě, že na tu pomoc a na tu solidaritu už môžu byť rôzne názory, rôzne pohľady.
Slovensko odsoudilo agresi Moskvy. Ukrajinci ale vnímají i jiné vzkazy z Bratislavy o nemožnosti řešit konflikt vojensky, o selhání Západu. Kyjev připouští rozdílné pohledy vlád, chce ale posilovat to, co je společné.
Маємо велике очікування щодо участі бізнес-спільноти Словаччини у відбудові України.
Фіцův кабінет знову одмітив посилати státní zbraně i munici. Místo vojenské pomoci nabízí tu humanitární. Obě strany podepsaly pětici memorand, třeba o dokončení vlakového spojení Kyjeva a Košic nebo lepší výměně elektřiny.
Перший блок, звісно, що енергетика.
Первим бодом є
енергетика. Сьогодні вночі росіяни нанесли черговий комбінований ракетно-дроновий удар по нашій цивільній енергетичній інфраструктурі. Тобто три теплоелектростанції втрачені, повністю знищені.
Kromě slovenského premiéra dorazilo dalších 12 členů vlády. Za ukrajinskou stranu pak desítka ministrů a náměstků. Jednání proběhlo na Michalovském městském úřadě, dnes možná nejstřeženějším místě v celé zemi. Na nebi hlídkovaly drony i vrtulníky. Na zemi stovky policistů, odstřelovači i protiteroristické jednotky. Nebývalé manévry ve městě 30 kilometrů od ukrajinského Užhorodu. Oba premiéři tam jednali už koncem ledna.
Pán premiér, ty to dobře víš, každá vojna raz skončí. A my veríme, že to bude velmi rýchlo a že Slovenska a Ukrajina budou ještě intenzivnější spolupracovat ve všech oblastiach.
Vlády chtějí na jednání navázat. Bratislava podpořila snahu Kyjeva o unijní členství, ale znovu zpochybnila snahu řešit konflikt na bojišti. Pár dní po prezidentských volbách, kde právě téma války zvedalo volební účast i emoce. Jan Šilhan, Česká televize, Michalovce.
Banketní sál s impozantními freskami a mozaikami odkryli italští archeologové v Pompejích. Černé zdi zdobí mytologické motivy z trojské války, pocházejí ze 3. století. Badatelé to považují za jeden z nejkrásnějších nálezů, jaký se při vykopávkách starověkého města, zničeného erupcí Vezuvu, podařilo odhalit. Další informace jsou na webu ČT24. V opilosti schodil loni v září německého turistu z hradeb pod Špilberkem. Teď mu brněnský soud vyměřil 10,5 roku za pokus o vraždu. 37-letý Daniel Madará s původem ze Slovenska zůstává ve vazbě. Obhajoba si nechala lhůtu pro odvolání. Turista tehdy skončil po pádu ze 6 metrů v nemocnici. Lodě pražské poříční policie parkují v novém, modernější garážová stání. Je mají chránit před povodněmi a mrazem. 20 členů sboru dohlíží na 33 kilometrů Vltavy. Nejvytíženější komorou, tou na Smíchově, projede v sezóně přes 28 tisíc plavidel.
Vidíš ho?
Nevidím.
Spadl do Vltavy z Mánesova mostu. Policisté ho našli za velkou lodí a jediná možnost, jak se k němu dostat, byla přes zabedněnou restaurační loď.
Držte ho, já tady mám správce lodí, on má malinkou loďku a půjč mě, já pro ně doplavu, jo? Tady ho dotáhnem, jo? Jdem, pojď! Pojď
na půl.
Drží ho za ruku hned.
Drží se z druhé strany toho pilíře.
A další záchrana akce ve Vltavě z prosince loňského roku. Náplavku pod Palackého mostem navíc pokrýval sníh. Muž, který z něj skočil, se z posledních sil držel jednoho z pilířů. Jeli, přestože tady v obou případech byly jako první pozemní hlídky, které byly poblíž. Pražská poříční policie vyplouvá k podobným případům vždy. V týmu se střídá 20 lidí, kteří hlídají 33 kilometrů řeky.
Samozřejmě o sezóně nás nejvíc trápí alkohol a rychlost. A samozřejmě nepřizpůsobení se těm ostatním účastníkům plavebního provozu.
Jejich lodě kotví na Veslařském ostrově, teď v novém zázemí, které je chrání i před velkou vodou.
Jakmile začal druhý povodňový stupeň, tak už jsme vlastně museli ty garáže nechat zapřáhnout za tlačný vlastně remorker a museli jsme je přesunout do vlastně přístavu.
Tyhle ty moderní garáže jsou vybaveny speciálními technologiemi a měly by v podstatě sloužit za jakéhokoliv počasí a dá se říct téměř za jakéhokoliv stavu vody v řece Vltavě.
Další takové stání zprovozní ředitelství vodních cest v červenci v Nymburce na Labi. Stavět začne taky v Brně na Ústecku. Pak má přijít na řadu třeba Kamík nad Vltavou, Staré město u Uherského Hradiště nebo Slapy. Andrea Grubnerová, Česká televize.
Od příštího roku má vzniknout fond pro oběti komunistického režimu. Pomůže těm, kteří se ocitnou v nouzi a nemají nárok na jinou formu podpory spojenou třeba s účastí ve třetím odboji. Ministr práce začal takový nástroj zmiňovat na konci loňského roku, kdy před úřadem vlády na nízké penze odpůrců totality upozorňovali hladovkou dva disidenti.
My jsme tam uvažovali nad variantou, že by tyto finanční prostředky měly dispozici Ústav pro studium totalitních režimů, protože ten má opravdu velmi detailní přehled o tom, kterých lidí se ta problematika týká a podobně. A ten by samozřejmě třeba ve spolupráci s organizacemi, jako je Paměť národa, Pozbelům a další organizace, by případně mohl ty peníze nasměřovat takto k těm, kteří tu pomoc potřebují.
Místo kohoutků, lahve a plastové barely. V Malém Hradisku na Prostějovsku řeší problémy s pitnou vodou. Obsahuje příliš dusičnanů, není vhodná třeba pro malé děti. Místní školka nebo mladé rodiny musí jezdit pro vodu balenou. Příčina problémů jasná není.
Prázdné barely musí Ondřej Cícha vyměnit za plné.
Ahoj, jsi pro vodu?
Jo.
Tu, která mu doma teče z kohoutků, nemůžou pít jeho malé dcery.
Bylo nám vlastně řečeno, že až do 7 let ta voda pro ně může být nebezpečná.
Hlavní problém jsou dusičnany. Pitná voda může obsahovat maximálně 50 mg těchto látek na litr. V Malém Hradisku se hodnoty občas dostanou i nad 70 mg.
Když hodně prší nebo ta je sníh a je větší vlhko, tak se ty hodnoty zvyšují.
Výjimka hygieniků tady vodárnám povoluje dodávat vodu s obsahem až 80 mg na litr. Takovou ale nesmí nalévat dětem místní mateřská škola.
A můžeme si brát hrníček.
Největší úskalí je to pro paní školnici, aby mohla dětem uvařit čaj nebo připravit vodu k pitnému režimu, tak si pro ní musí chodit do suterénu.
Vodním zdrojem pro obec Malé Hradisko je vrt hluboký asi 40 metrů, který se nachází za tímto plotem v remízku mezi poli.
Z hospodáři, kteří tam hospodáři jsme jednali, zbytek je asi na nich a kontrolních orgánech.
Pracujeme podle zásad, které jsou stanovené pro hospodaření v ochranném pásmu vod. Dodržujeme systém hnojení, část těchto ploch je také zatravňována.
I bez konkrétního viníka musí vodárna vyřešit, jak zdroj dusičnanů zbavit.
Bude to technologie reverzní osmózy nebo takzvaný dusičnanový filtr. V tuto chvíli jsme předložili varianty krajské hygienické stanici, čekáme na ně vyjádření.
Technologii budou instalovat zřejmě už příští rok. Petra Klimková, Česká televize, Malé Hradisko.
Pád laviny v rakouském Etstalu. Zemřeli dva lidé z Nizozemska, další dvojice je v péči lékařů. Lavina se utrhla na přístupu k jedné z chat. Tam bylo 17 lyžařů, kteří se vydali na skialpovou túru. Kvůli nebezpečí lavin se na místo záchranáři mohli dostat jen pomocí vrtulníků. Nakonec jich nasadili 6, včetně jednoho vojenského. Bezmála 7 000 řidičů loni překročilo rychlost na rizikové výpadovce z Karlových Varů do Prahy. Po sérii tragických nehod dostal 4-kilometrový úsek přes dívku silnice smrti. Do zabezpečení investovalo ředitelství silnic a dálnic zhruba 8 milionů korun. Začalo s tím poté, co v místě během 2 letních měsíců zemřelo při nehodách 6 lidí. Letos tam hasiči u vážné havárie ještě nezasahovali. Přesto je podle nich místo dál velmi nebezpečné.
Díky pokládce speciálního protiskluzového povrchu a snížení rychlosti za mokra sice nehod ubylo podle ředitelství silnic a dálnic podle BESIPu, ale stále počet řidičů, kteří tady rychlost překročí, vysoký.
Řešení pro menší požáry v domácnostech i různých provozech. Speciální hasební deky. Na jejich vývoji se podíleli vědci z Karlovy univerzity. Technologie dokáže během několika sekund uhasit oheň a zároveň chrání člověka jako štít.
Je to krátký okamžik, který může mít tragické následky. Nová technologie dokáže oheň rychle zkrotit.
Za to poutko vytáhnete, takhle ji roztáhnete, ona se rozbalí. A úplně krásně, když si schováte ruce za tu deku, ta deka vás vlastně chrání. A velmi elegantně v saku, jako já, můžete takto uhasit.
Pod ní je teď stále ten žhavý hrnec. Mohla bych se teď dotknout povrchu té deky?
Můžete.
Můžu to zkusit?
Můžete.
Přínos naší technologie spočívá v unikátní suspenzi, která vlastně je nanesena nebo napuštěna v té dece, v tom materiálu a vlastně vytváří takzvaný tepelný štít.
Je to alternativa ke klasickým hasicím přístrojům. Dokáže pohltit přes 90% žáru a taky nadělá méně nepořádku.
Technologie prošla různými typy zátěžových testů.
V laboratorních podmínkách v digestoři jsme působili plamenem kolem 900 stupňů na spodní část deky, kde její teplota byla měřena asi centimetr zhruba před dotykem plamene deky a z druhé strany byla teplota měřena termokamerou.
Vedle toho experti testovali deku třeba při hašení 5 litrů vzniceného oleje. Do budoucna by chtěli technologii využít i jako ochranu při evakuaci lidí. Kateřina Poláková, Česká televize.
Položením věce k bystě Emila Holuba v Livingstonu skončila třídenní návštěva předsedy Senátu v Zambii. Miloš Vystrčil uctil památku českého cestovatele, který pomohl zpřesnit mapy jižní Afriky. Zároveň delegace navázala řadu konkrétních spoluprací, ať už jde o těžbu mědi, nebo třeba kontakt s tamním národním muzeem.
Malá vesnička v Normandii se už brzy stane středem pozornosti celé Evropy. Právě tam se bude slavit 80. výročí vylodění spojenců.
Kromě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a dalších hlav států se ceremonie zúčastní i poslední pamětníci.
Vesnička na pláži Omaha, ležící jen několik desítek metrů od amerického hřbitova. Před 80 lety byla svědkem krvavých bojů. Hrdinství vojáků připomíná památník statečných. Žije tu pouhých 250 obyvatel. A právě toto dnes zcela nenápadné místo se stane centrem jubilejních oslav.
Po obou stranách silnice, vpravo i vlevo, budou stát tribuny pro 4 000 pozvaných hostů. Mezi nimi budou i poslední žijící veteráni, kteří se dne vylodění osobně zúčastnili. Oficiální ceremoniál proběhne v Saint-Laurent-sur-Mer za účasti prezidenta Macrona a dalších 20 hlav států.
Budou tam asi 200 vozidel patřících k hlavám státu a delegacím kolem 150 autobusů.
Jedním z posledních 2 žijících svědků vylodění je tento 93-letý bývalý majitel restaurace. Události ze 6. června si dobře pamatuje. Jako malý kluk sledoval boje na pláži se zatajeným dechem.
Z okna svého domu jsem viděl přímo na moře, měl jsem úžasný výhled. Viděl jsem tu armádu spojenců přicházet.
První dům, který spojenci v Saint-Laurent osvobodili, leží několik stovek metrů od pláže. Jeho majitelka nevěřila vlastním očím, když vojáci vstoupili na dvůr.
Zvedla ruce k nebi a křičela, to jsou Angličané, protože nikoho nenapadlo, že by se mohli objevit Američané a vesnici.
Sám vede asociaci, která dům spravuje. Interiér nechal v původním stavu.
Tyto košile nosil ještě jeho děda. Na den vylodění pozval i veterány, aby se přišli podívat na místo, které osvobodili. Před 10 lety byl na oslavy výročí pozván i prezident Putin. Letos je to podle Elizejského paláce kvůli agresi na Ukrajině zcela vyloučeno. Z Normandie Jan Šmíd, Česká televize.
Zdicí robot, pomocník dělníků, kteří v Přídolí u Českého Krumlova opravují bývalou faru ze 13. století. Chátrala od 90. let. V roce 2009 ji převzala obec a postupně areál rekonstruuje. Po hasičské základně tam vzniknou nové kulturní centrum a garáže. Proměna vyjde bezmála na 28 milionů. Hotová by měla být příští rok v červnu.
Zkontrolováno, že všechno dělá správně. Dáme plnou rychlost.
Ještě v pondělí tady jsme neviděli jedinou cihlu a od pondělka v podstatě máme skoro hotovo.
Místo robota byste na tuto zeď potřebovali cirka 5 zedníků. Nemusí se soustředit na to, že ho bolí záda a kolik tun zdiva musí vzít.
Přesně před 75 lety zlikvidoval komunistický režim soukromá knižní nakladatelství. Československá vláda tehdy přijala zákon, který je zakazoval. Odkaz privátních vydavatelů připomínají výstava v Muzeu literatury i jejich potomci.
Už na první pohled vyčnívá někdejší domov literatury a taky unikátní příklad raného českého modernismu. Návrh budovy pro své nakladatelství si Jan Leichter nechal v roce 1908 vypracovat od architekta Jana Kotěry.
Dobrý den.
Nakladatelství s Leichterem spolu založil Tomáš Garrigue Masaryk a sám v něm publikoval. Donedávna tu sídlilo nakladatelství Paseka, kvůli špatnému stavu však budovu opustilo. Někdejší Lesk se jí teď snaží vrátit zakladatelů v prapravnuk.
My se teďka nacházíme vlastně v bývalé písárně, kde se dělá ta editorská činnost toho nakladatelství. Je tady prostor na to pořád obnovovat části toho původního nábytku, který se nedochoval, a přinést zpátky do toho prostoru víc a víc knih.
Na své místo se vrátil i tento původní knihkupecký pult. Právě sem mohl kdokoliv z ulice přijít a koupit si z nakladatelství nové knihy. Tedy až do roku 1949. Tehdy museli Leichterovi přihlížet tomu, jak nákladní vozy odváží tisíce knih rovnou do stoupy. O 12 let později se odsud musela stěhovat i nakladatelská rodina a novými nájemníky se stali komunističtí funkcionáři. Zákon o vydávání a rozšiřování knih zrušil přes 330 soukromých nakladatelství. Některá z nich, včetně toho Leichterova, teď připomíná i tato výstava, ironicky nazvaná Knihy do rukou lidu. Součástí je i jedna z prvních básnických sbírek Bohumila Hrabala nebo Nikdy nevydané tituly.
A dalším unikátem jsou obálky z nakladatelství Václav Naňka. A to jsou unikáty knih, které se nezachovaly, z nich zůstaly jako stopa pouze tyto pěkné obálky.
Komunisté chtěli svobodné knižní podnikání zákonem definitivně vymazat z historie Československa. Teď, o 3/4 století později, dokazuje výstava i aktivní obnova odkazu nakladatelů, že se jim to nepodařilo. Filip Karban, Česká televize.
V Ostravě začíná Jeden svět. Živě se díváme do kampusu tamní univerzity, kde Mezinárodní festival filmů o lidských právech zahájila Hranice Agnišky Holandové. Letošní ročník se vymyká tím, že kromě dokumentů uvádí i hrané snímky. Mezi hosty se vedle veřejnosti objeví taky ti, kdo se tématu věnují profesionálně. Novináři, humanitární pracovníci nebo terapeuti. Události, komentáře rozeberou spory opozice a koalice. V debatě s poslanci Patrikem Nacherem z ANO, Karlem Házem z ODS, Janem Lacinou ze STAN, Radkem Kotenem z SPD a pirátkou Olgou Richtrovou. A sněmovnu budeme sledovat i zítra. V plánu je hlasování o vyšším příspěvku na péči pro lidi se zdravotními handicapy. S událostí je to všechno. Za celý tým vám děkuju za pozornost a jako pozvánku ke sportu vybírám zápas Plzně. Její fotbalisti poprvé v historii klubu nastoupili k pohárovému čtvrtfinále. Jak si vedou, to už se ptám Petra Vichnara.
Dobrý večer. V Plzni hostuje 10. tým italské série A Fiorentina. A po 50 minutách je zatím stav utkání 0-0. V brankách přidáme podrobnosti a také další aktuality. Zajímá nás především domácí a mezinárodní hokej a také házená, basketbal a tak dále. Za chvíli na tomto programu.